Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
Da har vi gleden av å ønske velkommen til Tønsbergs Blads fotballpodcast, første etter sommerferien, og I dag har vi fått med oss Kent Karlsen, spilleragent og tidligere spiller I Luton. Velkommen, Kent.
Tusen takk.
Og Arne, du på plass.
Vi på plass.
Ja, ny t-skjorte, den skal vi komme tilbake til etterhvert.
Takk.
Men uansett, så det Premier League-start, så det hovedtema I dag. Og du, Kent, du har spilt I Luton, og du var på kampen Coventry Luton, den viktigste fotballkampen hvert eneste år, kampen om opprykk til Premier League. Luton klarte det. Fortell.
Ja, meg og min samboer Trude, vi var så heldige å få tak I billett. Det var jo ikke så lett det heller. Det jo den mest populære kampen også ja, I England, men worldwide ofte, den mest verdifulle.
Da snakker vi 90.000.
Ja, 80, jeg tror det var 86 bare I, som jeg sjekket. Jeg måtte bare dobbeltsjekke, ja, ja, ja. Men det var vel det var utsolgt I forhold til den matchen. Så det var, nei, så hva skal man si? Bare sånn liten digresjon da. Jeg var der I 2012. Da var det Luton mot York.
Ok.
Non-league. Og det var jo omgjør, altså kom seg tilbake til ligasystemet.
Ja, 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 stemmer.
Da var det 40.000 der, så det var halvfullt. På Wembley, og da tappet man mot York City 2-1.
Oi, oi, oi.
Så klart, det var litt sånn, jeg prøvde ikke å tenke for mye på det når man reiste over med fly på lørdag morgen, at skal det gjenta seg? For det har jo vært litt sånn, man på noen playoffer, og så håper man jo på at nå skal det gå bedre. Men tilbake til den hyggelige dagen og kvelden nå I mai, det var, jeg liker alltid å suge inn litt stemning først, så det var sjekken på hotellet rett ved siden av Wembley, og så hører man jo allerede stemningen, sånn I 12-1-tiden. Så det ut og nyte å komme seg inn I fanzone, ja. For det for meg også det viktigste I fotballen. Altså fotballen, du kan si, det jo blitt veldig kommerskt, men det handler også om menneskene, altså ja. De som der uansett. De hadde vært der uansett om det var non-league,
ja.
Eller play of the Premier League. Og det på en måte kontrastene. Det derfor jeg dro inn den første delen, ja. At dette jo kontrasten fra, og det var en fanzone da, det var ikke så mange der I 2012, men nå var det helt fullt. Men den kampen, altså, det jo en egen nerve, en fantastisk stemning, oppbygging.
Ja.
Og det dramaturgi, altså kanskje en av de viktigste spillerne til Luton, faller jo om etter en ja, 6-7 minutter. Det. En kollaps som gudskjelov gikk bra. Han har ikke funnet noen spesielle feil der,
ikke
men det var...
Ikke noe hjertegreier?
Nei, jeg tror rett og slett han besvimte, og det var noe surstoffbit, og det kan ha vært mye ja. Nerver og fokus inn mot den matchen, men uansett, han en viktig spiller for hele laget, en rolig leder. Men ok, så...
Hvordan var Luton etter det skjedde, og så hvordan var kampbildet da?
Nei, så Luton startet jo bra, og så ble jo dette ble jo veldig lang pause. Ja. Men så kommer det inn en lang stopper med innsats og med altså, utrolig oppoffrende spillestil, og vinner de første duellene og I gang. Og du må liksom tenke, åh, går det bra, går det ikke bra? For det var litt sånn, man kunne se at han kom inn i en match hvor det betød mye ja. For alle. Men det gikk strålende, og Luton tar over helt, og tar etter hvert ledelsen 1-0. Så første gang ganske grei, men klart andre gang så blir det jo litt sånn nerver her. Luton blir jo litt avvent, og så må Coventry må fram, og de da skårer og utligner.
Når kommer den golden da?
Ja, det litt ut I andre gang, så ja. Da det jo nerve igjen, og så blir det jo ekstra ganger. Og da blir det jo det ultimate, altså, hva skal man si? Det med straffkonk jo, om ikke tilfeldig, så vet man alle hvordan det kan gå. Men klart I det øyeblikket hvor den siste straffa, jeg filmer da.
Coventry tar siste straffe.
Coventry tar siste straffe, ja. Må score. Jeg bestemte meg for å filme det, men jeg vet jo ikke hva jeg filmer, for jeg følger bare med på straffa og det som skjer.
Ja.
Og det var nesten for å liksom, jeg har vet det selv at I det øyeblikket så kan du miste det helt.
Ja.
Og det gjorde du?
Ja, ja, jeg husker jo ikke egentlig hva som skjer der, men jeg har sett det etterpå og hører det. Og den, klart det forferdelig for han som bommer, men sånn tenker man jo ikke når du holder med det ene laget som vinner. Så den euforien, altså det man da opplever etterpå, det sånn, det jo kun fotball som kan få fram.
Men da du var der i 2012 og så dette non-league-laget, trodde du noen gang at Luton skulle komme til Premier League?
Nei, det må jeg bare innrømme at jeg ikke trodde, av flere grunner da. Det handler litt om størrelse på by, og hva altså, det så mye som må gjøres i Luton. Men de har ikke gjort noen ting.
Enn å rykke opp?
Rykke opp og bygge kanskje et lag, et fundament, ja. Mm. Men stadion er jo, som vi kanskje kommer tilbake til, er jo akkurat identisk som da jeg spilte der. Det har jo ikke gjort noen ting.
10.350 tror jeg kapasiteten der.
Ja, og noen kamper så har de hatt lov til å ha 10.800. Ja. Men da er det sikkert ikke en sånn høyrisikokamp, for da kan du dytte inn litt folk imellom bortesupporterne, kan du si, og hjemme da.
Men det er jo helt fantastisk. Luton er også den første klubben i England som har rykket ned til nivå 5, amatørnivå, og tilbake igjen til toppserien. Eneste, første og eneste. Og de bomma jo på Premier League med ett år, for de var jo i toppserien fra 82 til 92. Og så begynte den store nedturen. Jeg gravde historien og finner altså at i 2009 så startet de serien med minus 30 poeng. Fordi de har rotet så vanvittig økonomisk, så det er jo en helt utrolig historie.
Men er det ikke derfor vi er glad i fotball, at du kan få sånne historier? Det er ikke bare i Ted Lasso og Richmond som det finnes
nei.
godbiter.
Og jeg skulle jo sikkert ha lest meg opp litt, men det har kanskje dere gjort, men det er jo en spiller nå som har vært med alle opprykka.
Ja, stemmer det.
Om det var Gray eller hvem det er, jeg ikke usikker nå, men det jo en nå som har vært med hele veien fra non-league til Premier League, så klart. Om han god nok for Premier League, det tror jeg ingen bryr seg om. Han får nok sine minutter i Premier League for å lage og skape en utrolig historie som allerede er historie.
Han skal på quizzen, han.
Ja, han.
Sammen med den store quizzen. Luton er det 51. laget i Premier League, nevn de 50 andre.
Han skal i hvert fall på mitt fantasy-lag, det skal jeg love at han kommer der. Nei, det er jo den reisen, men litt sånn tilbake til stadion, altså... Det er det. Jeg har aldri vært der. Har du vært der, Arne?
Nei, ikke vært der.
Er det et type bolighus du går imellom i den ene inngangen der, eller hvordan er det? Altså, Oak Stand. Det ser ut som en sånn bakgård, eller ja, forklar.
Det er altså det Oak Stand. Du kjører, det er jo en gate opp der, altså, som går inn til der du parkerer. For faktisk hvis du skal, eller på Luton stadion, altså når du jobber der. Altså jeg hadde parkeringsplass der som spillerne.
Ja.
Det er klart, det er rekkehus, sånn klassisk engelsk, og det er rekkehus hele veien.
Det er murhus, og så er det murhus. Farven på døra som gjør at du finner riktig sent på kvelden.
Det er helt riktig. Og så er det et sted der du bare har en større, i stedet for at du går inn til et rekkehus, men over, altså der er så Oak Stand, der har du jo leilighet også.
Ja.
Det rekkehuset, så Oak Stand, inngangen da, er under et av rekkehusene på en måte.
Et av rekkehusene, ja.
Så du må på en måte, når du går opp der, så ser du det ikke med en gang. Altså, men så ser du at det står Oak Stand. Ja. Altså, så er det er ene inngangspartiet.
Tenkte jeg boligverdiøkningen fra non-league til Premier League. Det er bare å leie på Airbnb hver hjemmekamp.
Ja, så går du den ene langsiden der. Hvis du la oss si du har billett på andre siden, så skal du gå den veien, for det er på en måte veien å gå. Så er det sånn type maks 2 i bredden mellom stadionveggen og veggen til bakgårdene. Og det er sånn, der må du unngå at for eksempel i sin tid Luton Oxford supportere kunne møtes, for der er det ingen vei ut. Altså det er ute, utgangen er hver ende, så må du klatre over, og det går ikke, for det er litt høyt.
Men når du nevner Luton Oxford, så må jo jeg nevne februar 1988. Dette,
nå må du spørre Kent om han vet resultatet.
Dette er jo veldig gammelis.
7-4 er vi der.
Stemmer. Tippekampen er gått. Legendarisk tippekamp.
Mark Steen. Ja, altså det er jo en annen greie. Jeg spilte med Mark da jeg var i Luton. Og jeg lurer på om Brian Steen også skåret i den matchen, uten at jeg er 100% sikker, men Brian i hvert fall, og bror.
De var store, de.
Skåret 2 i Liga-cup-finalen i 88. Arsenal. Han var jeg for så vidt på, vi satt ved siden av hverandre på denne finalen, eller playoff-finalen faktisk, meg og Brian.
Oi.
Så Brian var jo assistenttrener i Luton da jeg spilte der, så på en måte Steen-familien er jo noen jeg faktisk, jeg har fortsatt holdt litt kontakt med, spesielt Brian.
Har du planlagt Premier League? tur til Luton i år, eller?
I høst? Altså, den planlagt at jeg skal ta den, ja. 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 Så vi får se hvilken match, men det jo... Ja, jeg må nok bruke noen kontakter. Tenker jeg. Veldig.
Det store spørsmålet jo, Arne, om dere hadde plingfest den dagen det var Luton Oxford, for da kan det gå på en smell.
88, nei, da hadde vi nok, vi var nok litt ute av plinginga da, tror jeg. Hadde det vært 10 år før, så hadde ingen av oss husket å ha sluttresultatet.
Men når det sagt, altså, vi hopper sikkert litt fra tema til tema, men det jo slik at den 7-4-matchen for de som litt eldre, altså type min alder eller vår alder, det en kamp som alle nesten husker. Men det var vel antagelig den kampen på den lørdagen som ble sendt på NRK.
Ja, ja.
Og 7-4-matchen, den det, når jeg sier, eller hvis man sier, ah, han har spilt i Luton, eller det jo henne at andre, ja, ja. Andre sier det, jo ikke jeg. Og ja, jeg husker de, jeg lurer på om denne 7-4-kampen. Den kommer da med en gang.
Jeg lurer faktisk på om det en annen kamp som heter 7-4 på type kampen en gang også, en eller annen med Portsmouth, men det har jeg glemt å sjekke. Det må jeg prøve å finne
ut. Jo, det kan stemme, men det var enda senere, var ikke det?
Jo, det var senere. Ja. Men jeg lurer på om det, for jeg tror de de to mest ekstreme resultatene på tippekamp.
Ja. Det herlig. Men litt tilbake om din tid i Luton, hvilket årstall snakker vi da?
Vi snakker 2000, altså 0001-sesongen og 0102.
Ja.
Så klart.
Og hvordan kom de på banen i din karriere?
Altså den gangen, altså jeg i hvert fall hadde jo ikke akkurat, det var ikke så mange agenter i bransjen den gangen, så det var litt tilfellig, men det var via en ja, det kom til kontakt med via Vålerenga, som, ja, i forskjellige sammenhenger, som igjen hadde kontakt med Charles Bamber, en som bor på Hønefoss, han var jo scout litt for, ja, det var noe London-lag blant annet, og så litt tilfellighetene, så kjente han igjen noen i Luton, og så fikk jeg til med noen prøvespill, og den gangen da var det var jo en landslagspause, så vi hadde noen dager fri. I dag spilte jeg Vålerenga,
ja.
Så jeg fikk lov til det, for jeg hadde ikke forlenget kontrakten, og det var usikkert om jeg skulle bli uansett.
Da ble vi på høsten.
Da jeg på høsten,
ja.
Så da reiser jeg over, og...
Men da du typ 26, 27, 28,
ja,
eller?
Ja, 27.
Det ikke da fotballspillere på sitt beste? 26,8, tror jeg, eller 27,8?
Ja, og kanskje, ikke sant? Og ja. Ikke minst som midtstopper da, der du har fått nok erfaring og gjort nok feil, at jeg får se opp igjennom, så du begynner å lære deg litt hva du ikke vil gjøre og gjøre.
Ja.
Nei, så flyr over alene, det var lørdag. Jeg husker, gutt, at det er lørdag, jeg bare husker jeg skulle gå en tur i Luton-området den kvelden, og det var jo veldig... Hva skal man si? Det jo et veldig sånn asiatisk-indisk område, og vanvittig masse lukter, og altså, fantastisk deilig følelse. Jeg har litt sånn, tidligere da, vest der også, jeg gikk ut alltid av T-banen der, og i London, så får man litt den feelingen at det litt sånn...
Det noe eksotisk.
Ja, ja, ikke sant? Og så var det samme følelsen jeg hadde i Luton. Så, nei, dagen etter så invitert på kamp, og det var da klokken 12, high-risk match Luton mot... Oxford.
Det var Oxford. Okay. Oxford dukker opp her.
Ja, og da var det politiet og oppbud, og det var helt utrolig intenst. Og da spiller Luton i League One. Det er nivå 3, ikke sant? Så det var det jeg da skulle prøve å spille for. Så det var introen for meg. Liksom, da fikk jeg dette her på nært hold, og da går det opp for meg at en liten, jeg var jo høy nok, men en gutt fra Sørum, Lørenfallet, ikke sant? Og dette var den der... Selv om det ikke Premier League, så for meg så var det den ultimate liksom, drømmen. Nå jeg her. Da begynte det virkelig å gå opp at dette stort, selv om det League One. Ikke sant? For man vet ikke helt før du der. Mandagen skulle vi trene på morgenen. Jo, det gjorde vi lett. Tirsdagen skulle vi ha en lett økt inn mot kamp, for vi skulle spille en testkamp for min del.
Mm.
Men den ble avlyst på grunn av regn. Så da var det bare, ok, da var det stedet for en lunsj, og så ned til Loftus Road, closed door game mot QPR.
QPR, ja. Mm-hmm.
Og der, det var liksom, ok, der har du knapt nok trent med spillerne, og så skal du rett inn og... Nei, du måtte bare lære fort stopperen og keeperen. Du må få ta de nærmeste, dype sentrale liksom, og så vi i gang. Da spiller jeg vet ikke hva han heter altså, men det var det nye Les Ferdinand. QPR hadde kjøpt en spiller for 2 millioner pund, tror jeg. Men jeg var jo i toppform, fordi jeg var jo midt i sesong, midt i bra timing for det. De jo ganske i starten, for det september, så de jo kanskje, ikke sant, jeg kommer i hvert fall i toppslag.
Mm. Ja.
Slår han i mest av dueller, spiller en strålende kamp, og så gjør jeg noe som jeg ikke hadde gjort på 5 år omtrent, eller dertil. Det en corner, og på 2-1 til oss. Jeg har Yendawi.
Ja, Yendawi, ja.
Skal man ta meg ut på den corneren. Og så kommer det en fantastisk ball, og jeg stiger opp og treffer den fra 7-8 meter. Og den sklir av, holdt jeg på å si, men i lengste, og det fort å si kryss, men det faktisk i hvert fall ganske høyt opp i hjørnet. Ja, men den er ganske...
I minnene så det kryss.
Ja, ja, ja. Og da får jeg høre etterpå av Brian Steen, for eksempel, som sa det at da gikk Ricky Hill, ja. Som da var manager, da bare gikk han ned og sa han, ok, we gotta sign him. He can even score. Litt fleip da, men så da var vi i gang. Så da var jeg inne på kontoret allerede onsdag, og begynte å diskutere kontrakt, trente torsdag og fredag hjem, og så det var...
Jeg må dra en historie om Luton da, siden du sa det eksotisk, fordi en standard fleip i England var jo flykapteinene som alltid sa at vi passerer når Luton, og toaletten åpne.
Men har ikke Luton en egen flyplass?
Jo, det lurer jeg på.
Jeg tror, Ryanair har Luton som base også.
Og EasyJet er jo en veldig stor del av Luton Airport. Mm. EasyJet. Det vel ikke så mange av de i Norge, tror jeg.
Men Ricky Hill signerte deg, men han var ikke lenger, for jeg leste at du endte opp med 3 managere den sesongen.
Det helt riktig. Det var veldig synd. Altså, jeg dro jo over da i, skal vi si, november. Det var jo ikke det overgangsvinduet som vi snakker om i dag.
Men er det lov å spørre, hva tjente man den gangen sånn cirka? Så var det...
Nei, jeg kan jo si hva jeg tjente. Altså, nei, men det var jo litt forskjellig da. Men jeg kan si... Jeg tipper at i Luton på den tiden så tjente man fra... Altså, de yngste hadde kanskje 500 pund i uka. Aller yngste. Men da var det jo litt rookie. Til 2000 pund i uka.
Ja.
Og jeg hadde 1250 pund i uka.
Ja, en halv million.
Og det, men den gangen var det 13.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så det var jo bare å veksle. Ja. Nei, men det lå et sted der, så det var jo ikke noe sånn, altså det er selvfølgelig en veldig god lønn i forhold til norsk fotball, i hvert fall for min del.
Ja.
Men det var egentlig aldri det som dro meg over. Altså, det har aldri vært egentlig tanken. Altså, det viktigste for meg opp igjennom har vært å kunne, kan jeg leve av det slik at jeg kan utøve det som en profesjonell idrett, hobby? Ja. Det har alltid vært i bånd for meg, da jeg etter hvert skjønte at man kunne være god nok.
Ja.
For den motivasjonen, indre motivasjonen min, det har egentlig vært fotball.
Ja, det er det viktigste. Men det er jo opplevelsen, det du sitter og prater om nå, som kanskje er det aller, aller viktigste, å se tilbake på det.
Og 23 år etterpå, så er du fortsatt i fotballen.
Ja, det har jo følt meg hele veien. Så, ja. Og det er sånn at noen ganger, men det er sånn det er med alle, man vil gjerne skru tilbake tiden litt, fordi da man er oppe i det, som vi skal litt sånn inn på nå, men da, du tenker jo veldig ofte neste. Du tenker neste. Det er altså neste kamp, neste trening. Det er liksom... Du rekker nesten ikke å sette deg ned og ta det innover deg, nyte kanskje feil ord da, for vi hadde jo en liten tøff periode i Luton der, men med det der hele settingen rundt, men samtidig da, så det jeg alltid har passet på å nyte, det er jo de stemningene og bruke det som motivasjon, altså disse kampene hvor det koker litt på tribunen og ta det med inn liksom sånn, dette er det jeg, det er dette jeg drømte om.
Mm.
Så du kan si at i dro jo over i november, som du sier, og Luton er jo ute å kjøre, ligger på nest siste. Så det, jeg fikk en stempling i foten i siste eliteseriekampen mot Start, 2 uker før, 2,5, som jeg måtte sy og litt sånn. Så jeg var egentlig ikke helt, jeg hadde ikke fått trent på 2,5 uker. Men jeg flyr over på en tirsdag, trener, får ikke trent torsdag.
Nei.
Er oppe på treningsfeltet på fredag, men jeg fikk ikke, de sa nei, du trenger ikke å trene, bare se på formasjonsøkta.
Okay.
Så reiser vi med buss på fredag, og da er vi bor i Manchester, og husker da veldig godt at man kikker litt ut av vinduet, liksom, skal tenke litt, så ser jeg litt skrått fra rommet, så ser man det røde lyset fra Old Trafford.
Ja.
Fra det hotellet.
Ja.
Og da går det opp en gang til, for det er litt sånn, ok, nå nærmer det seg.
Ja.
Altså, nå er man liksom i...
Men hvem skal dere spille mot?
Vi skal spille mot Bury.
Ja, akkurat.
Ja, ja.
Så det var Bury borte, var åpningen. Og, men klart, man har jo da ikke trent sånn skikkelig, i hvert fall ikke med ball på 3 uker, og har ikke trent med gutta.
Nei. Vi snakker en flat engelsk firer bak.
Ja, det er ferdig.
Og så, en midtspiss som 1,92.
Det helt riktig. Ja. Kanskje enda høyere også.
Alle det.
Playing manager.
Men møtte man alltid to spisser på den tiden der? Var det liksom 4-4-2?
Ja, ofte ja. Ferdig. Ja.
Den ene var
klassisk. Ja, det var veldig klassisk. Så du kan si at det... det som litt, ja, jeg kjenner jo at når jeg skal ta på meg skoen, så det her ganske smertefullt. Men tenkte jeg må jo bare, for jeg skulle starte. Det var jo bare rett inn på laget. Så jeg tenkte, ok, her det bare å run for the money, holdt jeg på å si. Eller i hvert fall, du må bare vise at du klar. Men så var det inn til fysioterapeuten, husker jeg, sånn rett før vi skulle varme opp. Så sa han her, så rører han rundt i en kopp der. Så sa han, ta det her sånn. Det var en painkiller sånn. Så jeg tenkte, ja, greit, jeg tar jo det. For noen parasettlignende sånn, ja. Og så er det ganske vondt, men så merker jeg ut på oppoveringen etter hvert, så går det mer og mer over.
Hva fikk du da?
Det har jeg lurt på en dag i dag. Hva var det i den koppen? Det litt sånn man tenker, ok, hva var det i den koppen? Men jeg startet kampen. Jeg kom samtidig med en finske, som heter Petri Helin. Så vi gjorde akkurat det satt, han trente jo. Det var forskjellen på meg og han når vi kom, da vi kom. Han skåret, og så skåret de. Det var 1-1. Og jeg husker jeg redda en mål rett før slutt der, så vi fikk jo på en måte en sånn fin start da. 1-1 ja. Borte mot Bury var en vanskelig kamp.
Ja, ja.
Så, men det jeg faktisk glemte å si var at Arne, du var inne om den høye spissen.
Mm.
Det var jo spillermanager. Det som litt rart i England er at hvis du for tett opp i ryggen, eller litt for aggressiv, og hvertfall, så bare legger de seg opp på ballen. Altså, og så får de frispark. Jeg trodde jo at det var det motsatte. Du kommer litt sånn, i Norge så var jeg litt aggressiv, prøv å bryte foran hvis ikke skulle du... Men her måtte jeg ta i enda mer. Så jeg tenkte, skal jeg virkelig? Så jeg var bare oppe i ryggen. Han faller over banen etter 4-5 minutter. Og så får frisparket jeg bare, ok. Tenker jeg, det kan jo skje. At dommeren ser feil, eller at... Mm. Så går det, jeg husker det godt, for rundt 19-20 minutter. Og så jeg oppe i ryggen på han, i ballmottak, rundt 10 meter inn bare på vår banehalvdel. Så jeg langt fra egen mål. Og jeg virkelig skal bryte, og så faller han på ballen, frispark. Og da kommer dommeren bort til meg, så sa han, Mr. Carlsen, jeg vet at det på engelsk da, men jeg vet at det din første match, se på klokka der oppe, det 70 minutter igjen. Nå må du ta den med ro. Og det var på en måte en sånn inngang
du, til engelsk. Du forventet knokkel, du?
Ja, jeg trodde det, og forventet, og visste kanskje ikke hva det andre jeg skulle forvente. Det andre jeg fikk i rett i ansiktet var at jeg var helt utslett etter 20-25 minutter. Tenkte jeg, det hadde litt med treningsgrunnlaget mitt de siste 2-3 ukene å gjøre. Men det hadde også en del med å gjøre med dette med tempo i England.
Ja.
Helt galskap, for det gusselå så roet det seg ned rett etter jeg trodde at nå jeg ferdig. Jeg tenkte, dette orker jeg, jeg klarer ikke å holde ut.
Nei.
Men så roet det seg veldig, alle andre ble slitne. Og så skjedde det samme i andre gang, men da varte det kun kvarter.
Ja, ok.
Det var helt kaos. Ja. Folk løper, og det alle skal vise. Altså, det jo litt engelsk, eller old fashion engelsk. Alle skulle løpe for fansen og vise at vi vil. Og
det var det drakt, da.
Ja, ja. Så det roet seg, så det var en sånn velkommen til engelsk fotball. Så det var inngangen, da.
Men hva skjer da i garderoben etter kampen? Er det liksom øl og pub rett etterpå, eller var det mer profesjonelt? Eller var det sånn den tiden der også?
Nei, altså i den selve garderoben så var det ikke noe øl eller de tingene, og heller egentlig ikke så mye, altså på en bortekamp på en Bury, da er det lang reisevei hjem,
ja.
Så det var ikke den type. Du kan si lørdager etter kamper, spesielt hjemme, også for så vidt borte som ikke var så langt unna, så likte man å gå ut, men det var ikke helt, jeg opplevde ikke det sånn helt på nært hold, men det skal sies, det var noen mandager,
ja.
Og spesielt de 4-5 som kom med toget fra London, gikk inn til fysioen, og så sa de at jeg hadde litt vondt her eller der. Det var for å få den ene spesielle painkiller-tabletten som fysioterapeuten hadde. For han visste, fysioterapeuten, hva det handlet om, helt sikkert. Men de måtte ikke si hvorfor. De skyldte på en skade, da kunne fysioterapeuten gi ut den tabletten.
Ja.
Så det var nok litt så det hang igjen. Men det var i ferd med å endres litt, men samtidig så var det nok noen som...
De sier jo det at det var Wenger faktisk som gjorde om på veldig mye av kulturen.
Stemmer.
Når toget hans dukket opp.
Når han begynte å kreve kostholdsendringer, da, de gamle spillerne var jo helt ristet.
I hvert fall Tony Adams.
Ja, i hvert fall Tony Adams. Paul Merson.
Men taktikken før kampene, var det noe hensyn til motstander, eller var på en måte alt skrevet i stein, alle de tre ulike managerne du spilte under?
Altså, du kan si, Ricky var jo en fantastisk, han var jo med på treningene fortsatt litt innimellom. Når vi manglet spillere, så han håpet nesten vi manglet en spiller, for da kunne Ricky være med, okay, og han var god.
Ja.
Så han var nok mer opptatt av eget spill. Han var, jeg sier ikke han var forut for sin tid, men den type manager hadde vært perfekt I dag, og også de siste 5, 6, 7, kanskje 10 årene.
Ja.
Men da, hvis du ikke vinner fotballkamper, eller nok, så du litt utsatt. Så da kommer det inn en, jeg vet ikke, italien, men Lil Ficillo som var I klubben. En
gammel legende det var I liten.
Ja, han spilte jo der, og han skulle da gjøre det stikk motsatte. Da var det om å gjøre altså litt sånn skremme og være litt, hva skal vi si, at det skulle spilles langt, det skulle løpes, det skulle bare fightes, altså litt den der gamle stilen. Og det ble litt sånn, da var det om å gjøre å si for noe sparke høyest, løpe lengst. Ikke noe sånn særlig plan, men det var mer en fighting spirit.
Men han var det ikke så lenge han?
Nei, og han prøvde seg jo for å, han prøvde jo egentlig å, hva skal man si, få skiftet ut en del. Så han, jeg husker ikke, det I januar 01, så sender han ut på et lag som han håper ryker åt skogen I køppen. Det tror jeg tredje runde I FA-køppen.
Ja.
Og det mot Queen's Park borte. Da spissparet Peter Crouch og Chris Kvomia. Da vi tilbake til en lang og en kort. En rask og en... Ja, nå var ikke Peter Crouch, han var ganske rask allikevel.
Chris Kvomia var han I Ipswich en gang I tiden også. Ja.
Det stemmer. Ja. Så det
ja. Ikke dårlig det, jeg måtte bare selv om jeg litt yngre enn dere så greit
ja. Nei, og der vi og det som da, vi som spiller den kampen vi, altså vi spiller kanskje over emnet som lag så vi leder jo lenge den kampen, det jo kanskje den største opplevelsen jeg hadde der borte, på Loftus Road det jeg tror det mer eller mindre utsolgt, par 20.000
og da QPR de I toppen, eller?
Championship I hvert fall.
Championship I hvert fall, ja.
Og der det så ille at der, dette jeg hører ikke, og midtstopperen som står siden av, eller vi spiller sammen, vi får ikke kommunisert verbalt første 10 minutter. Det altså et sinnssykt høyt støynivå. Jeg har jo hatt historien et par andre steder før, men etter bare 10 minutter der, så skal jeg prøve å bryte foran med Peter. Crouch på siden på et innkast hvor han bare skal ta ned på brystet da det jo opp med armene alben hans treffer jo nesa mi og det ble jo og jeg får jo da ikke på grunn av jeg får jo ikke kontakt med dommeren før det har gått et par minutter så får han stopperen ga meg ikke noe sympati bare han sa bare play on men jeg må jo sjekke det hadde for øvrig fikk jo nesebrudd I den men saken da ut til fysioterapeuten han tar opp to fingre tre fingre jeg svarer to tre eller to en tre og da var det bare play on og da det jo det resten av matchen men vi klarer ekstra ganger vi rett tror jeg 117. Minutt tror jeg så skårer de 2-1 så det jo vi ryker jo men samtidig så det ble jo ikke den planen til Lil Ficillo for han skulle nok bare fortelle styret at vi har mange nye spillere.
Mm. Ja.
Disse holder ikke. Og det var ikke nødvendigvis meg, for at jeg hadde jo vært en av som Lille hadde vært med å hente. Men samtidig så var det en del både og som var med den matchen. Så det på en måte, for meg så var det et vendepunkt blant supportere. For da var jeg rett inn på laget etterpå igjen, for han Lille prøvde å liksom vekke meg litt da.
Det jo ingenting som slår han som England som spiller med litt blod.
Nei, det var det jeg forstod etterpå når jeg var hos en frisør. Jeg husker bare jeg skulle klippe meg som frisør etterpå. Sånn, så var det, ja, yeah, you are the Norwegian Viking. Og, så var det, og da hadde det stått litt om det at jeg hadde blitt sagt at jeg spilte med nesebrudd I nesten hele matchen og den biten.
Og så kommer den tredje manageren.
Ja, før dette må jeg si det. Vi skulle spille en bortekamp, og så ble den avlyst på grunn av snø. Og så har vi en lett trening. Og Matthew Spring, som for øvrig hadde en årlig karriere etterpå, spilte I Leeds etterpå. Klinker til så jeg I kneet mitt så gjør jeg at jeg får en kneskade I sen januar der for da jeg på vei til å spille meg på lag og for nå fikk jeg posisjonen som ikke sant, som jeg kanskje hadde måtte fighte meg litt til og vise at jeg var god nok
ja.
Så da går jeg ut med skade og det jo greit å ta med for Joe kommer da inn
og Joe Joe Kinnear
Joe Kinnear kommer da inn I den
beskriv han litt Arne for lytterne
han spilte I Tottenham og var en ganske god midtbanespiller, og så blir han manager senere og gjør utrolig mye rart. Jeg husker han jo best fordi han ender opp I Newcastle under den forhatte Mike Ashley. Og første pressekonferansen hans med presskorpset, da jeg lurer på om de telte at han banna 93 ganger, så klarer han også I løpet av den tiden sin, så klarer han å kalle en fransk landslagsspiller som heter Johan Cabaye, han klarer å kalle han for Johan Kebab I et intervju, og en annen som heter Nsogbia blir kalt Insomnia. Så du kan si, han hadde ikke mye respekt hos noen til slutt. Så Joe Kinnear altså, han vil jeg gjerne høre noen historier om.
Ja, det hva skal man si, det altså han kom jo inn da, Joe Kinnear, du har jo beskrevet han, så han har jo en utrolig standing power. Det jo det som spesielt med England, og spesielt spillere, I hvert fall på lower level, da, som jeg spilte. Hvis det en manager som har gjort det bra tidligere, eller altså det tidligere spiller, men spesielt manager, så det sånn, da kan de gjøre hva de vil med de gutta, I hvert fall en periode, fordi de tror på alt han sier.
Mm. Ja.
Det med litt mer den der, ja, he know what he's doing because he's done it before. Altså, det var den. Så selv om du følte at nå driver vi med noe, dette her var jo litt rart, men du bare gjør det.
Ja, ja, ja. Det sikkert det vi skal gjøre.
Ja, for da vinner vi sikkert. Og han var jo, det var liksom mer man to man. Altså, det var din mann I matchen. Altså, du visste at hvis du spilte midtbane, så spilte du mot han. Altså. Ja. Du spilte 4-4-2, men du hadde din mann. Altså, det var liksom... Hva skal man si, ja? I verken ingenting. Men der det også, I hvert fall...
Logikken var hvis alle vant sin duell I kampen, så vant de kampen?
Det litt den. Ja. Det det som hockey, liksom, vinner du droppen, så, ja. Så vinner du matchen. Altså, det var litt den. Men da, Joe hadde den... Altså, alle løp for Joe. Alle, det var play to the corner, altså, det var mot cornerflagget. Hvis du ikke vant første, så vant du andre ball. Ja, ja. Det var galskap, altså han hadde jo The Crazy Gang I Wimbledon.
Mm.
Det var litt sånn det var, både defensiv dødball, offensiv dødball. Det var bare all in I alle.
Men fikk han deg litt mer koko I topplokka, så at du offret liv og lemmer enda mer enn normalt?
Jeg, for min del?
Ja.
Nei, altså man ble jo litt sånn, man ble jo litt, til å begynne med så spilte jeg jo ikke, fordi jeg var jo ute med den skaden, men så kom jeg inn igjen da, I tropp, og man ble jo litt sånn, tenkte at hvis jeg først skal spille nå, så må jeg jo bare gå inn med galskapen han vil ha, for du nødt til å tilpasse deg, tenker jeg.
Ja.
Du har jo spillestil selv, og så må du tilpasse deg.
Mm.
Så klart, det han fikk var jo de spillerne til å bli noen helt sånne vilddyr, ja. Og disse talene som jeg ikke kan gjengi da, fordi at de inneholder 93 pluss F-ord. Det var jo slik at det var FFF, altså på så du det var dette med å skape en enhet da, som ja. Fightet sammen. Så kan si jeg kom I hvert fall under Joe inn I siste seriekamp, da vi jo nede, dessverre.
Ok.
Så 4. eller 5. mai, et eller annet der, så får vi en skade I 40. Og så tar litt tid, og så kommer jeg inn. Og da, dette liksom type Joe da, Han visste jo hvem jeg var, men samtidig så skal han late litt sånn. Så når jeg husker godt, det var første frisparket de hadde I første gangen der, rett før pause. Høy ball, og så meg mot en spiss. Og jeg vinner den duellen, noe så, altså sånn helt galskap, tenkte jeg. Nå var bare inn og all in, ja. Sånn kamikaze-opplegg. Han blir liggende I bakken, og jeg header dem av 15-20 meter, altså liksom den klareringen, og så blåser man til halftime.
Men da vant hans respekt, det?
Det helt riktig. Den ene ja. Duellen der, inn mot pause, da kikker han på assistentmanageren, så... Ja, nå holdt jeg på...
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
F for igjen, da, men... he has been all the time, he has been there all the time, what the F? Altså, det liksom den biten, og så spiller jeg en god annen gang, og så man jo, liksom, da man inne I hjertet til Joe, da.
Ja.
Fordi man viser den passion for fotball, den passion for duellspillet. Og den omgangen jo nok det at man står, han står klar etter ferie, og kommer tilbake til preseason, og da vet han jo godt hvem du Så det liksom, Det 45 minutter med galskap, så er du I hjertet til Joe, da.
Hadde du kontrakt videre til neste sesong, eller fikk du?
Nei, det hadde. Ja. Og det er, det gikk veldig, altså til starten, så preseason, så spilte jeg litt, eller spilte alt som jeg skulle. Mm. Bra, egentlig bra preseason. Vi hadde for øvrig Daley Thompson som fysisk trener.
T-kjemperen?
Ja, ja. Mm. Så vi grua oss hver gang vi var oppe på høyden, så vi bilen til Daley, når Daley kom. Så visste vi at nå blir det hardt. Da var det bare...
OL-mester, vel?
Ja. Eller? Jo, jo. Han er 10-kjemper. Jeg tror det er 2 ganger i olympisk gull. Og når vi hadde drag, så løp han baklengs like fort. Altså, det er ikke tull, for han var bare gjennomtrent. Så han var med på øvelsen og var helt... Men nok om det. Så. Men det er nok... Det som skjer er at Joe vil også lage sitt lag. Så jeg spiller alt. Og så kommer det en telefon fra, akkurat fra Vålinga, med Rekdal, da Vålinga skal rykke opp igjen til Eliteserien. I 2001 er vi nå.
Var det etter Ørn?
Ja, for det
bryr.
Ja, var det okay.
Sogndal, Kvalik, 0, det var 0-0. Mm. Så de skal rykke opp igjen til 2001, Vålinga.
Ja.
Og da ringer, i hvert fall Kjetil meg på sommeren, så spør meg om situasjonen. Så sier jeg, vet du hva, akkurat nå, så nå spiller jeg. Jeg har det bra, men... Selvfølgelig, du kan jo sjekke det ut, fordi jeg vet jo ikke, det er jo England.
Du hadde jo vært i Vålerenga og blitt cupmester tidligere, hadde du
ikke? Ja, og så spilte jeg med Kjetil i 2000, så vi fikk veldig godt forhold til Kjetil, da var jeg hans spiller.
Ja.
Så, og det, kan du si sånn ettertid, var jo ikke det smarteste, for det som skjer da, at når den henvendelsen kommer fra Vålerenga, og bare sjekke litt situasjonen først, hvor er vi?
Ja.
Da tenker The Gaffa, eller Joe da, her kan vi tjene penger. Og da begynte jo det spillet som gjerne skjer. Altså plutselig så nevner jo han det for meg, at jeg har fått, det er interesse for Vålinga på deg. Ja, jeg vet, men jeg står i det her. Og så, men så begynner han å tenke, han vil jo gjerne skape sin, og sine spillere, bla bla bla. Så, og da skjer det typisk engelske. Det var en fredag før serieåpningen, borte. Vi jogger ut på Kenworth, skal trene på Kenworth før vi reiser i bussen. Altså jeg hadde med, altså reiseantrekket var pakket, altså du hadde alt var klart. Og så har vi, jeg jogget litt, og så plutselig kommer Mick Harford og roper på meg.
Assistenttrener,
ja. Og så sier han, hey, det er Gaff, I'm gonna see you. Altså Joe da. Men Joe var jo ikke der. Jeg kommer ned hit, eller hva? Nei, han er på kontoret. Åja, så skal jeg ta meg skoene. Nei, bare løp opp du. Så det var liksom inn i gangene, opp i antasje, i vegg til veggteppet, gjennom kontorlandskapet, inn til, og banke på døra til Joe, og så er det sett seg en lave sofaen, som så Joe satt høyt og vi la. Det var jo sånn psykologi i det. Og da bare sier han at, hei Kent, hvordan har du det? Nei, har du det fint, jeg gleder meg liksom. Og da sa han, ja, men du reiser ikke i morgen. Jeg har hentet en ny midtstopper. Han kommer i morgen. Altså, ok, han har spillerklart i morgen, men han drakk ikke trening av dag. Og jeg kommer til å hente en til. Så det kommer litt sent dette her, men du får tenke litt hva du vil, liksom. Du har jo Vålerenga. Så jeg skjønte jo spillet.
Ja.
Men det var jo sånn, da jeg kom ned på banen, for det var jo bare 10 minutter her, så inn igjen. Og så var jo fortsatt litt sånn lek og oppvarming. Og så skulle elveren pluss de på benken, liksom ned på ene siden og de andre på andre. Og da husker jeg kapteinen, når jeg gikk til høyre da, i stedet for til venstre. Som sagt, de til venstre skulle jo være med i tropp.
Ja.
Da roper kapteinen, hei, Ketta, for han trodde at ikke jeg hadde fått det med meg. Ja, at troppen skulle til venstre. Og...
Ja, sånn ja. Ja.
Men da måtte jeg bare si til han, jeg er ikke med. Og det ble jo sånn, hæ? Og da har du spilt, i hvert fall 80% av preseason, sånn, ja, sånn du skal gjøre. Så det var på en måte da starten på den. Da kommer det en del som handler mer om politikk og hvordan presset er litt ut og holder på.
Ja. Det er noen erfaringer her å ta med seg inn i agentlivet, hører jeg.
Veldig. Så jeg gjorde dette selv, og det var ikke noen agent som tok den jobben. Så jeg var inne på kontoret til Joe 3 ganger den høsten. Men det skal sies at jeg var helt rolig. Vi pratet fotball, og så pratet vi litt business, men min situasjon. Og det endte jo med, jeg gjorde det med vilje, jeg visste jo at... Enten så får du en ny klubb i England, alternativt blir du kjøpt under kontrakt. Altså, du har jo litt forskjellige muligheter, da.
Ja.
Så jeg fikk jo øvd meg litt på det jeg driver med i dag, alene der. Men jeg og Joe hadde veldig godt forhold, helt til det siste. Det var egentlig, for han var det ren business.
Ja.
Så det var liksom ikke noe, han satt ikke der og kjeftet på meg. Han, selv om han hadde temperament og har nå, vil jeg tro.
Ja, det er herlig. Da kan vi jo gå litt over på årets Premier League, da. Vi kan jo starte i bånd. Holder Luton plassen, Arne?
Jeg redd for at ikke de gjør det, men de imponerte jo voldsomt i fjor. Og det jo tydelig at de har finnet en spillestil som funker. Så jeg vet ikke, det kan... Det, jeg har sånn følelse at Luton kommer til å starte ganske bra, og så kommer stallen til å bli avstørt på grunn av skader og slitage utover vinteren. Det, jeg tror de går ned, og jeg tror også... Ja, hvem de får følge med? Jeg tror Sheffield United skal slite fælt, og så tror jeg det litt mer åpent om den siste plassen.
Kent?
Ja, det ikke noe tvil om at Luton kommer til å få en tøff tilbakekomst, eller første gang i Premier League da, som vi var inne på I sted. Men jeg må innrømme at hjertet da, så jeg liksom noen ganger, så, også med spillere, og jeg trodde jeg kunne slå alle, altså det var min innstilling til hver kamp som fotballspiller. Du vet at det mulig.
Mm.
Det eneste, den muligheten Luton har, det hjemmebane. Det den store muligheten. Den trang. De har stablet opp et mannskap som fysisk sterke, vonde å spille mot, tunge på dødball.
Spiller litt, direkte.
Ja, liksom all fashion English football, og det synes jeg så gøy med Luton, jo det at Premier League fantastisk det, men jeg også veldig glad for at Luton får lov til å spille, I hvert fall en sesong, på Kenilworth, for det dette hva engelsk fotball for meg handler om I bunnen fra gammelt av. For jeg har jo vært der et par ganger etterpå, det jo slitent og stygt og fælt der. Det jo ikke noe trivelig, hverken I garderobene, ingenting. I hvert fall ikke borte I garderoben. Ja. Altså, den jo enda verre enn hjemme. Altså, hjemme nå det litt regler på det da. Det var jo ikke sånn da jeg spilte. Nei, så jeg håper så hjertet mitt har jo da tippet at de holder seg.
Ja.
Men realisme jo at det skal holde hardt, selvfølgelig, for det noen bortekamper også. Du nødt til å plukke litt borte.
Så skal det jo sies at det aldri vært så mange svake lag da, så du har Bournemouth som holdt seg, Wolverhampton helt ribba.
Ja,
Everton.
Ja, men de har som Dice da.
Ja, men uklart å se hva som skjer I West Ham for eksempel.
Ja, så nå må jeg innrømme at jeg måtte jukse litt, for det jo så mye som skjer at jeg noen gang bare setter av på pause, så begynner jeg å kikke litt siste 14 dagen igjen, for at det så mye rykter. Ja. Men jeg så også Palace for eksempel som alltid klarer seg liksom, men allikevel da, når vi for eksempel mister Saha, eller du kan si hva du vil om de gamle ulvene da, men nå har fått inn en spiller, hvis det stemmer da, per 31-07.
Ja, det ikke forsterket noe der.
Selv om jeg tror de faktisk holder seg. Altså jeg liksom på Burnley, Bournemouth, Sheffield U,
ja.
Og derfor hjertet mitt sier at Luton får den fjerde kiste.
Og så det jo sånn, første sesongen så får man 10% mer go, så...
De kommer langt på entusiasme til ute I oktober, det helt overrasket.
Ja, det dere kommer til å høre da, det jo den enorme stemningen som på Kenilworth.
Mm.
Og jeg sier ikke at det skaffer poeng alene da, men det en... Altså, det vanvittig. Altså, jeg hadde med noen venner over der I begynnelsen av april, og det var sånn at vi var på den Luton på lørdag, og så var vi på West Ham med 60.000 søndag. Så det ikke nærheten. Altså stemningen I Luton fem ganger enn det som var på West Ham. Og jeg glad I West Ham. Jeg har alltid likt å gå på West Ham.
Er det fordi det bare såpebobler, eller det...
Nei, men jeg tror bare at det blir så litt sånn stort, og så går det sånn I bølger. Det som skjer når det på Kenilworth, det at de synger og hoier kampen gjennom, og de klapper I kampen, og I hvert fall hvis de leder så reiser altså, så står bare og det en sånn unison, det dunker I murpussen hvis du på toalettet der, så får du mur I hodet
Hæ? Det som morsomt at du reiser til England og drar utenfor de store arenene, det jo at du opplever forskjellen på de som kommer for å bidra til stemningen, og de som kommer for å oppleve stemningen, og på de store arenene nå, så det masse turister som vil oppleve stemningen, men noen må jo skape den på Kenilworth Road, så det 10.000 entusiaster, ikke sant, og de brenner for klubben sin, og jeg har masse fotballturer med gutta mine, og vi var på rare steder som Accrington, Stanley og Darlington og you name it, og det var så moro. For der virkelig betød noe, altså.
Ja, men det jo akkurat det som betegner engelsk fotball, da. Men vil det være mulig å få tak I billetter I år, eller det kline mulig på en Luton match?
Ja, det kommer ut å bli tøft. Det det som et spørsmål, hvordan skal de fordele noe av det? Fordi hvis de hadde jo solgt ut alt med en gang, hvis de hadde... For det har jo vært utsolgt nå I 3-4 år.
Mm.
Så det jo mulig, men jeg tror du skal være litt heldig, eller ha noen kontakter og få det til. Da. Så, men jeg skal nå prøve å få meg på matcher, jeg.
Men litt tilbake til, bare for å avslutte din Luton til livet utenfor banen, hvordan var det? Fikk du hang dere med hverandre dere på laget? Altså, det var ikke sånn at dere spilte Playstation på den tiden, håper jeg. Jeg håper dere gjorde litt andre ting.
Ja, du kan si, det var kanskje det, altså en alder av 27-28, så tenker man, da skal man jo klare altså trives utenfor banen på en måte. Altså man trivdes jo, men klart det som at de mange av de reiste jo tilbake til sine familier eller venner eller etter trening.
De bodde ikke nødvendigvis i Luton, eller?
Nei, det var jo et sted hvor nesten ingen bodde.
men du bodde i Luton?
Nei, jeg bodde i et sted som heter Harpenden. Harpenden 20 minutter unna, ned mot London. Så jeg bodde også i et sted som heter St. Albans, som enda 10 minutter mot London. Mm. Så det var et mye finere område, så jeg kjørte inn og ut hver dag. Nei, så du kan si det gjennom ukedagene så var det trening, og så var det egentlig bare å spise lunsjen på stadion, og så var det litt hjem, og hadde noen golfrunder, ikke at det var voldsomt. Men det var nok det som man kanskje opplever når du altså proff, da, for å kalle det, i et annet land.
Ja.
Så det mye tid. Noe skal du selvfølgelig bruke til å hvile, og til å begynne med så det jo, i hvert fall når du litt anglofil, eller var det i hvert fall, så var det liksom det å ha Sky Sport og ned på sofaen og hvile og se på. Men klart, du blir jo lei av det også. Så kan jeg si at det livet utenfor var nok litt periodevis. Altså,
så det en form for ensomhet?
Ja, det jo det. Og du hadde jo ikke samme, altså det var jo det høres som det som var svart-hvitt TV da, men det var ikke det var samme. Det, ja, men den jo nett med internett og FaceTimer og alt, det var jo ikke liksom samme tilgang på det. Altså
du hadde ikke kontakt med omverden hjemme som man hadde hatt i 2023?
Nei, for det var fortsatt den tiden da jeg så beskrivelsene i norsk medie av en scoring i England.
Ja.
Og så lo jeg, for jeg hadde sett den live, og sa at det var ikke i nærheten. Det skuddet som gikk knallhardt i hjørnet, det var jo ikke det. Altså, vi var fortsatt der da.
Ja.
Men når det sagt, altså, så var det også veldig sosialt du var litt innom det i sted, men på en kampdag, etter kampdag, og hvertfall etter seire, så også, ikke minst du til Joe.
Ja.
Joe jagde oss ut, omtrent på byen, sammen. Så at nå går dere ut og tar dere noen kaldøl, og er som et lag sammen. Og det gjorde han også på treningsleir med Joe. Veldig skape den gruppedynamikken.
Ja.
Så kan du si at jeg hadde det jo bra, men samtidig så det jo innimellom. Du, selv om noen hjemme tenker, ja, men du bodde rett utenfor London. Men du drakk ned til London alene.
Nei.
I hvert fall ikke med en par ganger, så du lei av det. Altså, ja. Men det høres som jeg klager da, men det ikke
nei,
det.
Nei, men
du får du må lære deg å være litt alene da.
Ja. Mye nyttige erfaringer her.
Mm.
Ja, men det bra. Da går vi til toppen da. Topp 4. Da kan du starte, Kent, den gangen her.
Ja, altså, jeg trodde jeg ikke skulle sitte og si det, men akkurat nå så det også litt hjerte der. Og det fordi at altså, jeg har alltid holdt med Liverpool. Og jeg veldig usikker på den. Det er jo en måned igjen snart av vinduet, eller snart da. Så mye kan, eller noe kanskje, ikke mye. Jeg kjenner jo hvordan de jobber der. Så jeg har Liverpool på topp 4.
Ja.
Men det jo... Jeg usikker, fordi det store mangler, spesielt sentralt i banen, og en stoppeplass. Det må en, tror jeg, inn. For det kommer til å skje skader, i hvert fall erfaringsmessig.
Så vi det i fjor. Det lakk jo som en sil.
Ja, og det så... Altså, treningskamper skal du ikke følge, så klarte jeg liksom å kikke på den her kampen mot Bayern litt i går. Det fire baklengs, så skal du ikke tenke på det, så gjør du det allikevel. Da. Det så dumt, da, for det preseason. Det bare masse trening med under Klopp. Så det mye tunget økter. Nei, men så jeg har de med. Jeg har Arsenal. Nå fikk jo de pluss en skade, da, som kan være litt dumt for de, men jeg tror Arsenal kan bli veldig sterke igjen. Hvis de bare fortsetter og ikke begynner å forsvare noe som de må bare jakte. Hvis de fortsetter å jakte, så tror jeg faktisk de har en fair mulighet faktisk til å ta det hele veien. Det skal jo selvfølgelig ha litt stolpe inn. City blir jo fortsatt sterke. Men jeg tror Gundogan for eksempel er viktigere for det laget enn man, altså, han var jo viktig, alle skjønner det, men jeg tror det enda viktigere enn det man, når du ikke har han der.
Ja.
Han plutselig så begynte å score jo som bare rakkeren siste halvdel, og ja, du ser hvilken eminent spiller han er da. Og så er jeg litt sånn, jeg har jo noen venner som holder med en par fiender, så altså vi skal til igjen hjerte da, så er jeg på, at da blir det Newcastle inn i topp 4. Så vi blir jo spent å høre sidemann her på det, for jeg er usikker på United fortsatt. Jeg tror fortsatt det blir ny opplevelse, eller det blir det ikke, men nå det Europa Cup på de, og da jeg spent. Hvem, det kan jo også være med Newcastle, men hvem klarer begge deler? Og hvem orker å stå i det? Liverpool har i hvert fall ikke klart det, i hvert fall ikke siste året. De har fått rettur på rettur på grunn av det. Så det topp 4 med Newcastle inn, og Liverpool, som sagt, det litt med hjertet
Jeg deler vurderingen din, ja, men jeg tror faktisk at United tar den siste topp 4-kampplassen. Jeg tror Newcastle har forsterket, men ikke nok i forhold til det de skal ut og gjøre. I fjor så hadde Newcastle flest spillere med mest spilletid. Det betyr at du var veldig stabil elver, og veldig mange som spilte veldig mye. Det kan de ikke gjøre i år. Og de har ikke så brei stall som disse andre lagene, og det tror jeg kommer til å gjøre forskjellen. Og det, der kommer, det kommer Brighton til å merke, som skal spille Europa. Også Aston Villa kommer til å merke det, som jeg mener de har gjort kjempevindu med tre helt klare forsterkninger igjen i hvert ledd. Allikevel, de har ikke 22 kvalitetsspillere. Newcastle har kanskje 15-16. Men sammenligner det med City, Arsenal, Liverpool, United, så er kvaliteten på stallene bedre, og da hvis managerne gjør en ordentlig jobb, så skal de fire ta topp 4-plassene, tror jeg. Men vi får se.
Jeg er jo Tottenham, men jeg tror på Arsenal, faktisk. Jeg bare synes de signeringene er sinnssyke, og som du sa, Kent, hvis de tør å kjøre på, det var det som, derfor de tappte gull i fjor, for de begynte å forsvare noe.
Ja.
Så liker jeg jo det at det vil ha signeringen som du har natt, de kan bli avgjørende, selv om Europa har veldig, veldig mye å si.
Mm. Så har jo en knallmanager da, som han, Emery, kan jo sette opp kampplan mot hvem som helst.
Ja, og det er det som er gøy med Brighton også, med Serbiballet, som altså hvordan han har klart å skape et lag som bare spiller kanskje en av de kuleste fotballene i Europa.
Men de kommer nok til å bli litt mer avslørt i år.
Ja, da, det kan være. Men
folk lærer i løpet av en sesong, altså.
Jeg skal ikke si hvem, men jeg tror United eller Liverpool flopper. Og så er jeg glad i Pochettino, men Chelsea, jeg vet ikke om de er friskmeldt. Det tar litt tid å sette laget.
Chelsea kommer til å bli dritgode, men jeg er ikke sikker på om de blir i år.
Men de har ikke Europa, så får de en bra start.
Han er en toppmanager, og det er jo et vanvittig spillerstall med talentfulle unge gutter. Og så kan det jo at de har jo 10 ut og 10 inn eller sånt, har de ikke det?
Ja, det er det jeg tenker på med Chelsea.
Så neste år kanskje?
Men det er det jeg tenker. Jeg tror Pochettino kommer til å gjøre store ting med Chelsea.
Altså, ja, tror jeg, på sikt.
Og, ja, men så trenger du kanskje 2 år, i hvert fall. Altså, litt for, bare for å justere, han er jo en taktiker av rang han også, og flink til å sette sammen. Men så skal det er jo mange gode, det er jo ikke alltid alle gode, er gode sammen. Altså, fotball er fortsatt lagidrett. Så det, og jeg deler det du er inne på, det med Aston Villa, jeg snakket med en i går, det var litt inside, men der Emery for eksempel, han ser, og dette er sikre kilder, matcha 3 av sine egne matcher, 3-4 ganger. Hver eneste match.
Ja, hver eneste match.
Ja. Og rett og slett, det er den analytiske delen da. Så utfordringen til han er jo faktisk at han kan slite ut omgivelsene litt. For det er klart, han har så mye informasjon, så han propper over. Han elsker å være på kontoret, altså er på kontoret, ja. Men du vet hva jeg mener.
Ja.
Det er alltid en balanse i det her, da. Men at det er en dyktig menneske, det er uten tvil.
Ja.
Og så tror jeg at Burnley blir nye Fulham. Får vi se om de klarer å snike seg til en 9.-10. plass.
Hvis de gjør det, så er det ikke noe tvil om hvem som kommer til å overta Manchester City om noen år i hvert fall.
Nei.
Da blir det Vincent Kompany.
Ja, ja.
Det ligger i kortet.
Ja.
Men fra England så må vi innom litt lokalt også. Nå klarte FK Eik Tønsberg etter en svak førsteomgang mot Sandefjord 2, så brettet de opp armene og viste at menn er menn og gjorde jobben. Hvordan går det i høst mellom dem og Porsgrunn? Hva er ditt tips?
Nei, jeg tror den kommer til å vare helt inn. Jeg tror heller ikke en såkalt seriefinale mot Porsgrunn hjemme blir helt avgjørende, men det kan jo bli det. Men jeg sitter med følelsen at begge de kommer til å holde litt inn. De ser litt på Porsche nå, hvor de har 3 eller 4 på rad, hvor de skårer i 90. eller 97. tror jeg denne matchen.
Ja,
helt sjukt.
Så det kjennetegner et lag som faktisk bikker de kampene til sin favør. Men jeg sitter med god følelse på FK Eik, så lenge de er lojale mot kampplaner, altså lojal mot spillestil. Fordi det du så litt i første gang, det var litt sånn, på en måte er det godt, når det ender godt, at du får den vekkeren. Fordi når du begynner sånn halvveis å spille langt, eller halvveis, det er halvveis, halvveis klareringer.
Altså, halvveis press.
Alt skjedde litt halvveis. Når det ender godt og du våkner, så er det en liten sånn, ok, dette var i hvert fall en gul lampe. Nå må vi tilbake til basic, og så... Så jeg har tro på, og jeg tror det går veien hvis man er lojale, og det er selvfølgelig avhengig av skader som jeg har vært innom, men klart med Stian Åsmundsen inn så det mulig å rotere litt, både bakover og fremme. Altså hvis det skjer noe med noen av de sentrale, for sentrallinja til FK Eik, som alle andre lag da, du helt avhengig av at den står sesongen ut.
Ja.
Jeg snakket med litt forskjellige folk etter kampen, og flere av spillerne sa det samme, at vi fikk ikke tak i dem. Ikke sant? Sandefjord-spillerne var såpass teknisk og raske at de helt klarte å få ballen til rulle, og så var FK Eik litt unna.
Mm.
Og klart, mot dårligere lag, så vinner du på pressa likevel, men mot ballsikre, da, litt samme hjemme mot Odd, ballsikre unge gutter, så må du være enda tøffere. Og da kan, holder ikke med 98.
Nei, men jeg senker du deg 5%, altså. Nei, ja. Det er 10 Tønsberg-gutter som er i den stallen på mandag, og selvfølgelig har de en ekstra motivasjon.
Ja. Mm.
Det sier seg selv. Men jeg ble imponert over andre omgangen de leverer, og som du sier, Kent, det å vinne på en sånn dag faktisk kjempeviktig, for det er et bananskall, og så klarer du å få de poengene i banken.
Det var
Kjetils
hovedpoeng i garderoben etterpå. Vi vant, vi gjorde en proffjobb, vi glittret ikke, men vi vant 3 poeng neste kamp.
Ja, og det er veldig utrolig viktig i en sånn fase. Du vil ha de periodene, altså i matcher, og det er viktig å, mentalt i hvert fall, være klar på at de kommer.
Mm.
Så det handler om å prøve å gjøre de kortest mulig, de periodene, og så ikke liksom miste fatningen av noen ting. De vet de slår tilbake, og de er gode, og de er sterke, så det handler om... Men igjen, jeg tror det går.
Ja.
Men det kommer til å være kamp helt inn. Jeg tror ikke det blir avgjort omtrent før... Det er enten nest siste eller siste serien, uansett. Jeg er ganske sikker på det.
Ja, det blir en spennende... Og så er det jo det alle sier, at det kommer du forbi det nå, det første nivået. Jeg skal ikke si at det er lettere enn divisjon opp, men da er man på en måte Tønsberg som by, så har du et større marked å tilby når det gjelder spillere og så videre, så veien på prosjektet er jo lettere å nå det OBOS-målet da, litt før, eller tar jeg feil?
Nei, men du er jo helt rett, altså det er jo, for det er jo, selvfølgelig det er forskjell på 3. og 4. divisjon, men samtidig så er det ikke så stor forskjell som det er når det kommer opp til andre nå, så er det en helt annen, altså det er jo toppfotball, 2. divisjon, altså ligaen er bedre, men du, som du sier, du får jo en... Det er veldig mange spillere i dag, som, også fra Eliteserien, som kanskje ikke spiller fast som da annet lag er i 3. divisjon.
Mm.
De søker seg til 2. divisjon, ja. I hvert fall, som en arena. Og det gjør også Eliteserielag nå, som det er ikke alle de nå som vil ha annet lagene sine høyere enn 3. Fordi de ser at 2. divisjon er for høyt nivå, og så skal du hive på en gjeng med unge gutter som bare ligger 4-5-1 eller 5-5-0 og sånt.
Mye var det jo Vålerenga tapt Arendal, var det det?
Ja, ikke sant? Altså det er 2. divisjon, da er du plutselig attraktiv også for en god, kanskje elitseriespiller som ikke enda får fastspilt det, så du får også lånemarkedet da, nå snakker vi kanskje litt i min verden, agentverden, men så det er helt andre kår med en gang du får komme seg opp fra 3.
Ja, for det var det Markmannerud, var det han som gikk fra SF til Egersund, som kjemper om opprykk?
Ja, det tror jeg det. Ja, det er Markmannerud. Altså stemmer. Ja. Og det, de ser også, mange som ser det som veien, at det er det du trenger. Og Eik vil også, eller FK Eik, mister jo fort spillere med ambisjoner noen ganger hvis de, nei, jeg vil i hvert fall spille 2. divisjon, for da er du tettere, altså. Så det der henger litt sammen, så det er helt annen... Det er det å komme seg opp, da.
Mm.
Ja, men det blir spennende. Den høsten blir spennende. Men helt avslutningsvis, siden vi har det her, vi skal ikke prate om virksomheten nå, men litt sånn for unge talenter som er ambisiøse. Kan ikke du beskrive litt hva som kreves, og kanskje litt innom tålmodighet, som kanskje er det de færreste unge har nok av?
Ja, altså det kunne vært en egen podcast, selvfølgelig. For det er så vidt begrep. Men jeg tror... Til syvende, først og fremst, så handler det om at uansett hvor du bor hen, altså da mener jeg hvor du er født hen, og hvilken klubb du er i nærheten av, så kan du bli veldig god i fotball. Jente som gutt. Det handler først og fremst om, altså for det første er gleden, den flammen, den snakker jeg mye om til unge spillere. På tunge dager, så må du aldri glemme flammen, altså gleden ved idretten, hvorfor startet du, hvorfor. Det finnes alltid en gressflekk å trene på og øve på. Altså, jeg mener, du skal ikke store arealer til for å øve på å bli god i fotball. Og det er liksom som faren til Martin nå, Ødegård, sa at det er fortere til å... Nei, men hvis du er fra Spania eller Argentina, så har du jo forhold hele året. Men det var ikke noe unnskyldning i der de kommer fra. De sa, nei, men det finnes alltid en kunstgressflekk. Det finnes alltid et sted å trene.
Jeg må bare skyte inn på det, for jeg husker ikke helt navn. Jo, jeg lurer på meg, det heter Kurt Heggestad. Ble landslagsspiller på U15 for Sogndal. Han kom fra bygd lenger inne i fjordene der, hvor det ikke fantes fotballbane.
Ja, det är ju ja, men det är ju sånt. Men du kan säga si att för att vara lite mer konkret då, så handlar det om den leken med ball, det handlar om att träna mycket. Men så är vad är träning? För mig så handlar det om den leken du har med vänner också på banan, men så är väl den vi efterlyser lite i Norge någon gånger att någon banor står helt tomme. Mm. Och det jag alltså säger att hvis du ska bli bäst eller i alla fall bästa version av dig själv, det är lite fint att säga si det, men du är nödt att träna mer än kamraten din.
Ja.
Och för de som är på vår ålder, Øyvind Leonardsen älskar att träna när det var dåligt väder för då visste han att de andra inte tränade. Ja, och det är lite det och det är på måte, ja, och det är det jag också säger att du det är de där dagarna du går ut och tränar själv om det är dåligt väder. Du går ut och övar, men du leker med ball. Detta med att bruka nog tid på det. Alltså och de spelarna som jag upplever som brukar nog tid de blir så de över så mycket att de känner själv varför bommar jag på det skuddet eller den passningen för de märker att de träffar lite fel på ball eller stannfot och så vidare men då måste du öva så mycket att du faktiskt kan känna det själv för hvis en tränare alltid måste stå och fortälla varför självklart ska tränaren hjälpa dig på vägen
ja.
Men jag tror tillbaka till det med den där glädjen och då det du var inne på det med och tålmodighet, ikke sant? Mm. Och klart det är någon som blir lite lei i perioder. Det är också inte farligt. Men då är det liksom tillbaka till lite det med lycka och glädjen. Varför startar jag med fotboll? Det är det jag säger att det spelare som spelar högre upp på
ja.
Som möter lite motgång och sånt. För det är också du möter motgång. När kommer den? Och hur lång tid brukar du att komma över den? Det kan jag se till unga spelare idag. Det är mycket bättre hvis du möter motgång. Det är 13, 14, 15, 16, 17. Än om du aldrig har mött någon som möter någon 20. Ja, för det är väldigt många som då vad är det här? Och så kommer de aldrig ut av det. Jag tror en ung spelare då kommer ut av det. Du måste bara vara klar på att den kan komma och ofta kommer. Och så är det sån sist, inte sista roll, men så är också viktigt. Det är bra att jobba mot någon gärna nära dig, visst är en fotbollsspelare som är lite bättre än dig. Se vad han eller hon är god på så pröva ja det där kan jag lära lite av. Men pröva att ta igen, inte stress, men liksom pröva att jobba efter nå. Pass också på att du inte samlingar dig med undantaget. För det är fort gjort att göra. Så ta Martin Ødegaard då.
Ja.
Da han slog igenom, då var det ett par år efterpå. Jag märker att de som inte hade debuterat i elitserien när de var 17. De var liksom sån där då måste du byta klubb. Nej, det går inte.
Eller lägg upp
ja, för att Martin, man ser på Martin. Han ja så tänkte man att ja Sina är så god så okej, han fick debuten när han var 16 eller 15 år eller ett land. Det var han fyllde 16. Då blev det en sån grej. Så det är väldigt sån där du var lite innan vi pratade lite för sändning bara i förhåll till när debuterar på senior, hur viktig är senior? Ja, senior är viktigt, men det måste bli sån att det stresser. Det är så mycket att du glömmer något på vägen. Alltså det så aldrig gärna ha idoler men inte samling det blindt med ett undantag på ett land för det är därför det heter undantag.
Jag förstår ju att råd alltid blir individuella men utveckla sig hemma kontra resa ut. Vad liksom, har du någon generella tankar om det?
Du tänker utlandet eller ja, resa bort från Vestfold eller ja. Altså, du ska vara klar över att hvis du reiser tidigt för exempel bara hemifrån där du bor till vanligt klart det du snackade om ensamhet när jag var 27 hur är det för en 16-åring det aspekten är viktig men hvis du tänker ut då lite enklare att säga si, hvis du drar till utlandet hvis vi drar det så långt för de som gärna higer efter det i ung ålder hvis du bara blir en i mängden dit du kommer det där är ju alltid en balans. Alltså du är hvis du har 20 stycken i varje årgång så blir du en i mängden. För många är det lite vanskligt att tackla.
Mm.
För tidigare har du kanske varit central och fått
ja, du har varit stjärna, ja. Mm. Ikke sant?
Och så är det balans det ska ju bara vara bäst hela tiden, det är inte det, men samtidigt hvis du bara är tillfälligheter då. Eller inte tillfällig, men du blir tillfällig vem är det som kommer igenom det nåliga. Så det är inte något facit svar på men de som har lyckats från norsk fotboll som har gått ut lite senare, de var unga dem också. Men Sande Berge, Martin Ødegaard, Erling Braut selvfølgelig. De dro ut unge, men de blir köpt som seniorspelare, alltså in i en seniorstall. ikke sant? Mm. Og da det da vi litt større enn
kanskje det. Ikke tråla inn i det store talentgarnet liksom.
Nei, for da har du lagt såpass mye penger og ressurser i noe da. At da vet du at han må vi få til, eller hun må vi få til, for der har du lagt såpass mye i potten. Mm. Mm. Så dette er litt sånn balansen i det. Det nesten bedre at en klubb må betale litt for det. Ja. For da vet du at da legges det er bare sånn mekanismen her da. Men jeg vil gjerne skyte den her nå, at hvis du skal tenke enda mer lokalt her da, så er det klart, jeg pleier alltid å si det nærmeste treningsmiljøet som er bra, der du bor. Mm. Det er ofte nok. Opp til hvertfall du er ferdig med ungdomsskolen. Mm. Det er ikke så mye bedre enn at du skal bruke halvtime, time, halvannen i en bil. For da kan du brenne deg ut på den biten også. Mm. Men dette er individuelt. Noen tåler det, andre ikke så. Derfor synes jeg det vanskelig å gi det der bastante rådet, men igjen, nærmiljø, og ikke bruke alt for mye tid på noe annet enn det som er altså, gleden med fotball, og venner utenom fotball, av det hele dette her, det er essensen. Altså. Du må ha det gøy på veien, du må smile, og fotball skal være gøy. Altså, det sier jeg til voksne mennesker som lever av det. Du må jo ha det gøy. Ja.
Der hører dere, unge, det er ikke noe visst å haste av gårde. Ta tida og nyt hver dag når dere er på Løkka. Og til slutt, Arne, så gir jeg ordet til deg med ny t-skjorte. Jeg vet ikke om du skal si noe om Saudi-Arabia-overgangene ditt, eller om hvor vi skal. Vær så god.
Nei, jeg har jo vært Newcastle-fan i over 50 år. Og så etter at jeg hadde verdens verste eier, så ble de solgt til verdens aller verste eier. Og jeg kjenner jo for min del da, at Premier League... jeg gir opp. Så jeg sitter da med en t-skjorte med Rams 99. Det er amerikansk fotball, som er min nye lidenskap. 99, Aaron Donald, beste forsvarsspilleren der borte. Et fysisk monster. Og det er jo morsomt da, for å se at ultrakapitalistiske USA har en liga hvor det er regler for konkurranseutjevning. De har lønnstak, og de har spillevalg, sånn at ikke noen skal bli for dominerende. Sånn som det er i europeisk fotball. Så derfor synes jeg at jeg gleder meg enda mer til NFL. National Football League starter i september, enn Premier League starter neste helg.
Vet du hva, det var overraskende og informativt å høre. Da takker vi for i dag, og tusen takk igjen for at du tok deg tid. Det var veldig gøy å høre om Luton. Det tror jeg kommer til å fenge voksne lyttere fra den tida, og unge. Herlig. Ha en strålende sommerdag, dere begge.
God sommer.
Takk, takk.
Du har hørt TB Fotball, en podcast fra Tønsbergs Blad. Husk at du kan bruke abonnementet ditt til å se hundrevis, ja tusenvis av fotballkamper på tb.no/direktesport. Sigmund Kydland er ansvarlig redaktør for TB Fotball og for Tønsbergs Blad.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.